17 je sati. Teška zrakoplovna nesreća u Medulinu. U padu manjeg aviona poginule 4 osobe. Blagdan je tijelova. Katolici slave ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Američki kongres izglasao rezoluciju za povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana. Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski, svjetski prvaci u kuglanju.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ukupno 4 osobe poginule su u teškoj zrakoplovnoj nesreći koja se dogodila u Medulinu, potvrdila je istarska policija. Dojavu o padu zrakoplova manjih dimenzija policija je dobila nešto iza 11 sati. Na terenu su sve žurne službe, a o događaju je obavještena i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Neslužbeno riječ je o njemačkom zrakoplovu koji je poletio iz Austrije s odredištem u Medulinu. A istarska policija jutros je zaprimila i dojavu da je u Puli u moru kod Lukobrana uočen potopljen gliser, a uz gliser je plutalo tijelo nepoznate osobe. Na Lukobranu se nalazila i teško ozlijeđena osoba koja je prevezena u pulsku bolnicu, objavila je policija.
Media servis Vijesti plus.
Blagdan je tijelova. Katolička je to svetkovina kojom se slavi ustanovljenje Euharistije na Veliki četvrtak. Obilježava se 9. četvrtka nakon Uskrsa. Diljem zemlje održavaju se procesije i misna slavlja. Misu u Rijeci u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije predvodio je nadbiskup Mate Uzinić, prenosi HRT.
Čaša koju blagoslivljamo zajedništvo s Kristovom krvlju, a kruh koji lomimo zajedništvo s Kristovim tijelom. Drugim riječima, u Euharistiji Krist i mi postajemo jedno.
Što se točno slavi, koja je važnost procesija i kako živjeti vjeru u prilogu koji slijedi.
Blagdan je tijelova. Katolici slave svetkovinu presvetog tijela i krvi Kristove. Nakon uskrsnog vremena i slavlja uskrsnuća gospodina, crkva sada vjernicima govori tko je naš Bog. Istaknuo je u razgovoru za Media Servis Don Mihovil Korkut.
Tijelovo je trenutak kada crkva zahvaljuje za svetu Euharistiju, za Boga koji sebe daje. Jedna lijepa običaj u Katoličkoj crkvi je da se taj dan ima i procesija tijelovska, a to znači da se ulicama gradova i naših mjesta prođe zajedno s Isusom, kako bi blagoslovio, kako bi zaštitio sve građane, sve oni koji žive, kako bi rekli svima zapravo da Bog je živ i da je prisutan, da ga se može vidjeti, da ga se može dirati, da ga se može primiti.
O važnosti ovog blagdana, ali i Euharistije, u intervju Media Servisa govorio je i svećenik Stjepan Brčina.
Mislim da je to za naš narod jako, jako bitna blagdan, a na taj način kažem i podsjetnik da je Isus u presvetom oltarskom sakramentu nazočan i da je sam Isus rekao, tko jede i pije tijelo i krv moju ima u sebi život vječni. Dakle, mi bez tijela i krvi Isusa Krista ne možemo proći ovom suznom dolinom. Naša snaga dolazi po Euharistiji, po snazi unutarnjoj, jer nas Isus transformira, naše srce, našu vjeru i tu se možemo onda oduprijeti s Toni.
Tijelovo se u hrvatskoj tradiciji zove i brašančevo, po brašnu koje se koristi za hostiju, a povezano je s procesijama.
Znamo da u onim nesretnim danima komunizma te procesije su bile zabranjene, da se to nije moglo ispoljavati vjerovanje javno, niti izlaziti na ulice. I nekako imam osjećaj da je to danas kod ljudi još više izraženo nakon toga što smo u novoj državi, u svojoj slobodnoj državi u kojoj možemo svoju vjeru prakticirati otvoreno i javno.
Za kraj Don Korkut je uputio poruku dijelu vjernika, kojima je ovaj blagdan tek prigoda za produženi vikend.
Na vjerniku je da pokušava shvatiti što slavi i da slavi, zapravo da sudjeluje sa svojom obitelji. Sad, koliko to može tko, to je sada zaustaviti i osobno i svakoj osobi da to vidi, jeli? Ali svakako to su izazovi za vjernike, jer vjernici su zapravo u velikom riziku da budu licemjeri, znači da nešto javno govore, a drugačije rade. Tako da to je poticaj svakome vjerniku da od sebe da što može, kako bi zapravo živio ono što kaže.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Blagdan tijelova u Zagrebu je u znaku tradicionalne tijelovske procesije središtem grada koja kreće iz bogoslužnog prostora Bazilike Presvetoga Srca Isusova u Palmotićevoj ulici. Duga je tradicija proslave svetkovine tijela i krvi Kristove i u župi Punitovci nedaleko od Đakova.
Uz njezino teološko značenje, simbol svetkovine je i procesija koja je specifična u toj župi, ističe župnik velečasni Ivica Zrno.
Mi smo možda među rijetkim župama koja proslavu ima još uvijek prije podne, to je naravno presvetim euharistijskim slavljem, dakle Euharistija, Kristovo tijelo, gdje se stavlja na naglasak i onda nakon toga izlazimo na ulice. I to kada kažemo izlazimo na ulice, to činimo doslovno, izlazimo izvan crkvenoga dvorišta i odlazimo simbolički na sve četiri strane svijeta. Znači, kada bi se pogledalo iz zraka, Župa Punitovci ima svoj centar upravo u jednom središtu.
Sjenice za tijelovsku procesiju u Punitovačkoj župi pokrivaju se lipovim granama.
Uvijek se trudilo da upravo to lipovo granje da se nađe na tim sjenicama ili sivnicama, kako se to lijepo ističe. I ono što je po meni jako, jako lijepi specifikum, na taj dan, evo, ono što je tradicija našega naroda, oblače se i narodne nošnje, a znamo uvijek da u bilu jednoga naroda, pogotovo u današnje vrijeme, naravno narodna nošnja se ne oblači baš za svaki dan ili za svaku priliku, nego je to uvijek u onim svečanim i posebnim prigodama, posebno kada u pitanju crkveni liturgijski život.
Iz Đakova za Media Servis, Mario Kladarić, Radio Đakovo.
Media Servis, vijesti plus.
Zbog radova na uklanjanju sjevernog dijela Vjesnikova nebodera, do nedjelje navečer potpuno je zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji. Na snazi je i posebna regulacija prometa koji se odvija sjevernim kolnim trakom u smjeru zapada. Privremena premosnica koja je bila u funkciji tijekom prethodnih radova, ovoga puta nije dostupna vozačima. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić poručio je ranije kako je četverodnevno zatvaranje nužno radi sigurnosti građana tijekom izvođenja radova.
Media servis Vijesti plus.
Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je rezoluciju kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz rata protiv Irana, dok Kongres ne odobri daljnja vojna djelovanja. Unatoč primirju između Izraela i Libanona, kojim je posredovao SAD, libanonska agencija javlja da je Izrael ponovno dronovima napao jug zemlje.
U tijeku su politički prijepori između Crne Gore i Srbije uoči važnog samita Europske unije sa zemljama Zapadnog Balkana u Tiftu. Podsjetimo, jučer je Crna Gora protjerala 80-ak srbijanskih državljana koji su čarter letom stigli u Tivat, nakon čega je Srbija onemogućila ulazak državljana Crne Gore u zemlju. Srbijanska sigurnosna informativna agencija savjetovala je Vučiću da ne putuje na summit zbog visokog sigurnosnog rizika, na što je on odgovorio da ga ne fasciniraju prijetnje i da se ne boji. Sastao se s predsjednikom Europskog vijeća Antonijem Kostom u Palači Srbija, nakon čega je poručio:
o drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori, ne ovdje, nego ću da odem dole, do ulice, kažem sve što imam da kažem oko raznih tih igara gdje je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni kao mučene baltičke zemlje, otprilike uvijek ugroženi od nas.
Zastupnički dom SAD-a usvojio je iz četvrtog pokušaja rezoluciju kojom se nalaže povlačenje američkih snaga iz Irana. Politički je to, ali i simbolički udarac na Donalda Trumpa, jer on ima pravo uložiti veto. Rezolucija je usvojena s 215 glasova naspram 208, od čega su 4 republikanca podržala rezoluciju. Jedan od njih je Tom Barrett, koji je rekao da prema njihovom ustavu samo Kongres objavljuje rat i to moraju zaštititi, a da pritom ne brine zbog Trumpove omazde jer je glasao prema svojoj savjesti. Na svojoj mreži Truth Social oglasio se i sam američki predsjednik.
Tko bi učinio nešto tako nepatriotsko? Oni znaju u kojoj su fazi pregovori. Demokrate pokreće opsjednutost mržnjom prema meni. Radije bi vidjeli neuspjeh naše zemlje nego da ja ostvarim još jednu od mnogih pobjeda. A ta četvorica republikanca, to je već sasvim druga priča. Oni samo traže publicitet i pokušavaju privući pozornost na sebe. Trebali bi se sramiti.
Iako je američki predsjednik u srijedu objavio da pregovori SAD-a i Irana dobro napreduju, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Agarači kazao je da nema značajnog napretka. Unatoč postignutom dogovoru o primirju između Izraela i Libanona, kojem je posredovao SAD, libanonska novinska agencija javlja da je Izrael dronovima napao jug zemlje. Izrael i Libanon jučer su dogovorili postavljanje sigurnosnih zona unutar Libanona, u koje bi militantima Hezbolaha bio zabranjen ulaz. Ipak, primir je uvjetovano Hezbolahovim potpunim prekidom vatre te povlačenjem svih operativaca Hezbolaha južno od rijeke Litani. Daniel Heller iz State Departmenta.
Ovi koraci trebali bi omogućiti napredak prema sveobuhvatnom sporazumu o miru i sigurnosti. Sve uključene zemlje ponovno su potvrdile da o budućim odnosima između Izraela i Libanona trebaju odlučivati isključivo dvije suverene vlade. Odbacile su svaki pokušaj bilo koje države ili nedržavnog aktera da budućnost Libanona drži kao taoca svojih interesa.
A broj stradalih raste i u Gazi. U četvrtak ujutro poginulo je najmanje 8 osoba, dok ih je ozlijeđeno najmanje 15. Prema podacima podacima tamošnjeg ministarstva zdravstva, od primirja koje je na snazi još od listopada lani, ubijeno je više od 900 osoba. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
Media Servis, vijesti plus.
Europski akt o slobodi medija stupio je na snagu prije nešto više od 2 godine. Većina njegovih odredbi u primjeni je od prošloga ljeta. Kao uredba Europske unije, obvezujuća je u državama članicama, no za učinkovitu provedbu bilo je potrebno urediti i zakonski okvir, ovlasti i sankcije. U Hrvatskoj je to uređeno kroz zakon o provedbi uredbe koji je stupio na snagu prije 2 mjeseca. Istražili smo kako se Europski akt o slobodi medija od tada primjenjuje u Hrvatskoj i koje novosti je ova uredba unijela u novinarsku svakodnevicu.
Nadležno tijelo za provedbu ENFE u Hrvatskoj postala je Agencija za medije, čija se nadležnost proširila i na novinske nakladnike te tiskane medije uz dosadašnje elektroničke medije. Članica Vijeća za medije i nacionalna koordinatorica projekta Vijeća Europe, novinari su važni, Jasna Vaniček-Fila za Media Servis ističe da je riječ o novim pravilima za zaštitu pluralizma i neovisnosti medija.
To znači da on štiti uredničku neovisnost, da štiti novinarske izvore, među ostalim i od uporabe špijunskog softvera, da osigurava neovisno funkcioniranje javnih medija, povećava transparentnost vlasništva nad medijima, isto tako štiti medije u situacijama kad velike internetske platforme neopravdano uklanjaju ili smanjuju doseg medijskog sadržaja.
Ono što je novost za medije, ali i za publiku, je da se novim zakonom propisuje obveza označavanja sadržaja koji je generiran umjetnom inteligencijom i to je važan hrvatski doprinos koji ide iznad minimalnih zahtjeva ENFE, napominje Vaniček-Fila.
Mislim da nam je to svima jako bitno, a zapravo i doprinosi onome o čemu sam malo prije govorila, a to je dakle da ENFA zapravo štiti novinarstvo, medije u onom profesionalnom smislu na najbolji mogući način. Dakle, moramo znati što je novinarski tekst, što je medijski tekst, a što je umjetna inteligencija, to mora biti jasno označeno.
Važna uloga akta je i zaštita uredničke neovisnosti. Naime, ENFA pruža njihovu višeslojnu zaštitu kroz nekoliko mehanizama.
Svi oni koji objavljuju vijesti, sadržaj aktualnim temama, informativni program, trebaju u svojim redakcijama poduzeti mjere kojima se jamči sloboda donošenja uredničkih odluka. Dakle, mi se kao regulatori ni u kom slučaju nikad nećemo miješati, niti miješamo u urednički sadržaj, to nije posao nijednog regulatora, to dakle treba raditi struka unutar redakcija.
Spomenutim aktom štite se i novinarski izvori, zabranjen je cijeli niz mjera prema novinarima i izvorima, iznimke su strogo ograničene te mora biti osigurano pravo na djelotvornu sudsku zaštitu. ENFA donosi i detaljna pravila o javnim medijima kroz uredničku i funkcionalnu neovisnost, imenovanja i razrješenja te financiranje. Ključna novost je da Vijeće za medije sada ima izričitu nadležnost nadzora nad postupcima imenovanja upravljačkih tijela HRT-a i HINA-e. No to nije sve. ENFA povećava i transparentnost vlasništva nad medijima te njihovo financiranje.
Dobra je vijest i Hrvatska je tu ispred drugih, što je Agencija za medije preuzela tu zadaću kroz projekt vlasništvo i načine financiranja medija na našim web stranicama. Ta platforma postoji i vrlo je lako pretraživa.
Mediji kroz Europski akt o slobodi medija mogu dobiti pomoć kada velike internetske platforme neopravdano uklanjaju medijski sadržaj. Problem se prvo rješava dijalogom, a nakon toga se mediji mogu obratiti Europskom odboru za medijske usluge koji izdaje mišljenje o preporučenim mjerama. Novost je i obveza transparentnosti za vlastite sustave mjerenja publike uz poštivanje određenih načela, napominje naša sugovornica.
Mislim da je to bitan korak naprijed u zaštiti i neovisnosti medija, ali zapravo zaštiti svih nas, gledatelja, slušatelja, čitatelja medija, da budemo nekako sigurniji što, kako i kad slušamo, čitamo i gledamo.
Za Media Servis, Anton Perović.
Sport.
Sjajan uspjeh hrvatskih kuglača na svjetskom prvenstvu u Austriji. Nataša Ravnić i Bojan Vlakevski osvojili su zlato u disciplini tandem mix. U finalu su svladali slovački tandem Gorečki-Poljakova s 2-0. U muškoj konkurenciji srebrnu medalju Hrvatskoj su donijeli Pere Petric i Ivan Totić, a u ženskoj Paola Polanščak i Anja Vicković. Recimo još kako je dan ranije do bronce došla Amela Nikol Imširović. Košarkaši New York Knicksa poveli su u prvoj utakmici NBA finala 105-95 protiv San Antonio Spursa. Knicks je predvodio Brunson s 30 poena, dok je kod Spursa najučinkovitiji bio Wembanyama s 26 koševa uz 12 skokova i 3 blokade. Druga utakmica igra se ponovno u Teksasu u subotu navečer, a pobjednik je ona momčad koja prva dođe do 4 pobjede.
Svjetska parkour elita seli se u turski Istanbul, gdje će od danas do nedjelje održati novo izdanje svjetskog kupa. Hrvatsku će u muškoj konkurenciji predstavljati Lovro Crnarić, koji će nastupiti u disciplini speed. Crnarić je ranije u Montpellieru osvojio 17. mjesto među 45 natjecatelja, ostavši na korak do plasmana u polufinale.
Znači sad kada je Montpellier malo iza mene i domovi su se smirili, smatram da sam dosta dobro trčao tamo i da sam napravio dobar rezultat, iako nisam ušao u polufinale. Što se tiče poligona u Istanbulu, očekivam da će biti naravno zanimljiviji malo, da će biti težak, apsolutno. Samo želim doći tamo i otrčati najbolje što mogu.
Natjecanje u muškoj konkurenciji podijeljeno je na dva dana. Kvalifikacije će se održati u subotu u terminima od 9 do 10 i 11 do 12 po hrvatskom vremenu. Polufinale i finala su na rasporedu u nedjelju, nakon čega slijedi svečana dodjela medalja. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja trenirati u Rijeci nakon poraza od 2-0 u prijateljskom susretu s Belgijom. Bila je to prva od dvije pripremne utakmice koje će vatreni odigrati uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić je nakon utakmice rekao:
"Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Problem u detaljima koji nisu bili dobri. Prvi gol primimo nakon našega faula, pa se spremamo sa sucem, ne reagiramo na vrijeme, na to smo upozoravali, ne dupliramo Doku na livom boku, nego ga pustimo da je bek s njim jedan na jedan. To su te smice koje moramo praviti. Kažem, nije bilo dobro, ne možemo biti s ovim zadovoljni, ali neću ništa praviti, nikakvu dramu, neću praviti nikakvu tragediju."
Naši reprezentativci će u Rijeci biti do subote kada putuju za Zagreb, a onda i za Varaždin, gdje ih u nedjelju čeka susret sa Slovenijom u 20:45. Odlazak na svjetsko prvenstvo planiran je za 9. lipanj, a prvu utakmicu Hrvatska igra 17. lipnja protiv Engleske. Potom u grupnoj fazi još slijede susreti s Panamom i Ganom. Vijestima iz nogometa dodajemo kako je hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine pod vodstvom izbornika Ivice Olića svladala Katar rezultatom 2-0 u drugoj od tri prijateljske utakmice. Dominik Prpić doveo je Hrvatsku u vodstvo u 57. minuti, a konačnih 2-0 postavio je Matija Barzić u 83. Posljednju od tri prijateljske utakmice Hrvatska igra u subotu protiv Irske u Vrbovcu s početkom u 17:30. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
Na kraju ponovimo, teška zrakoplovna nesreća u Medulinu. U padu manjeg aviona poginule 4 osobe.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.